подкасты «Радио Свобода».
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода», с вами Дмитрий Гурневич. На Балканах магчымая новая змена межаў. Паводле пляну, які абмяркоўваюць прэзідэнты Косава і Сербіі, апошняя атрымае тэрыторыю ў Косаве, дзе жывуць сербы, а Косава – альбанскамоўныя тэрыторыі ў Сербіі. Другі пункт – Сербія прызнае ў нейкай форме Косава, і абедзве краіны могуць увайсці ў еўрапейскі звяз. Хэппі-энд. Здаецца, геніальны план, але не ўсё так проста. Про подел мяжи помеж Косово и Сербии я размовляю с балканистом Михаилом Пашкевичем. Привитание, Михаил.
Добрый день.
Вот здається, что это самый простый способ вырешить, развязать так званый балканский узел, але вакол яго вядуцца вельми эмоцийные дискуссии, якія, на думку некоторых, могут нават скончиться войной. Чому, калі, в принципе, все краины зацікавлены и уступление европейский звяз, и неяк вырешить пытанні этнічнага характеру, якія долгий час остаются замороженными?
Тут, на самом деле, пытание такое шмат узроўнева. По-перше, тая навіна, которую вы агучылі, пра тое, што мажліва будзе магчыма падзяліць там зрабіць нейкі абмен тэрыторыямі, это не такая ж новая ідэя. Сённяшні міністр замежных справаў Сербіі Івіца Дачыч прапаноўваў гэтую ідэю яшчэ некалькі гадоў таму, калі сам быў прэм'ер-міністрам. Тады гэта ідэя не атрымала папулярнасці. Яна іншым разам так падымаецца на хвалю, але пастаянна спадае, і сапраўды зараз яна пачынае абмяркоўвацца, але чаму? Варта вярнуцца яшчэ троху далей, таму што калі б Сербія магла прызнаць Косава, то не мало б таких питань на подзелом території, бо і сам обмін територіями не вирішить усі питання, тому що да, з одного боку, є некілька общин на ускрайках Сербії, на калі межі з Косовом, де якби переважна кількість населення албанська.
Ну, вони люди там чувають себе чужими. Серби має на увазі у повночному Косово, тому що якби і релігія інша, традиція інша, і просто там шера зона фактично.
Але є один нюанс. Справа в тому, що серби на території Косова розмірковані не компактно. Тільки тому, да, звісно, повночна Мітровиця, ці там такі. Ці, наприклад, тут є вёска Грачаніца, де я був от літерально пару місяців тому, яка знаходиться каля там 15 кілометрів від Приштини. Що робити з цією вёскою? Ці, а що робити з далейшими поселищами, які знаходяться ще поуднёві, там, хоча й ближе там, до Македонії, там, до Албанії? Там так само живуть серби. І у тим-то є справа, що цей план, мені подається, просто медійний такий сродок оттягування уваги, тому що насамперед ніхто навіть не збирається зараз домовитися. Тому що треба поглядати на те, що відбувається в принципі якби, у політиці Сербії, там, у дочиненні до Косова. Сьогоднішній президент Сербії Олександр Вучич у некій ступені може похвалитися найбільшою повнотою влади з часу Мілошевича, тому що президент – це людина, який сконцентрував зараз у своїх руках абсолютну більшість влади. Сербія, яка, здавалося б, мілася бути там, парламентською, більшою республікою, але, по сутності, Олександр Вучич там має якби, цілком сформований під себе урад, який промовляє тільки ті місця, які треба. І гетий президент Олександр Вучич у свій час, коли він йшов у президенти, одразу після обрання він закинув вуду по питанню Косово, поставив ще так, що нам потрібна широка агульна национальное обмеркование. И оно провалилось.
Але ад гэтага пункту, вось я маю на увазе, ад гэтага падзелу або абмену тэрыторыямі, якраз такі вучыць уся Сербія, яна б выграла, на маю думку, таму што Сербія б магла б кампенсаваць сабе усе гэтыя вот страты, скажам, іміджавыя і некі, ведаеце, фактычна траўму 90-х гадоў ад страты, ад падзелу, тым, што ўсё ж такі хоць нешта адбываецца, яны вярнулі частку сам, скажам, некай гістарычнай зямлі, некая перамога, і вот гэта пэўны крок на шляху ў еўрапейскі звяз, яны ад гэтага б выгралі.
Гэта пытанне дыскутабельна. Треба быть для гэта перадусім треба быць сербам, каб вырашаць, напэўна, ці выйграць ці не, але я так скажу. Александр Вучич і вся ягоная партія была у своей сутнасці была і радикальная партія Сербії, то бок партія, которая найбольш тривала на таких там великосербских ідеях у 90-х годах. Чалавек, который був міністром інформації в Раді Мілошевича, это чалавек, который усю свою політичну кар'єру будував на Великій Сербії, так ці інакше, ці тому що радикальна партія була основним, скажімо, грубо кажучи, медійним спонсором цієї ідеї, і він не може так просто домовитися. І бо по сутності зараз, ну, це питання конституції Сербії. Що значить Сербія виграє? Це питання, на котором ламали себе шию, сопроводы все сербские политики. Зараз, когда мы почитаем сербские часописы, то все пишут, что за ту политику, которую сегодня проштурховывает Вучич и Борису Тадичу и остальным президентам бы просто взломали голову одразу, сегодня первый день. Потому что она в этом плане сопроводы больше такая капитулянск. И когда мы зараз побачим, что пишет оппозиция сербская, то на великий жаль мы побачим там еще больше радикальные заходы, что себе дозволяет Вучич. Мы николи не погодимся на это. А Вучич сутыкнулся с грунтовным супротивом у сербской православной церкви, когда частка вельми уплывовых митрополитов, как там Черногорский амфилохи, который является таким вельми авторитетным голосом у церкви, на вопрос заявил, что он там здрается, и зараз Вучич робіць нейкі іншы крокі, калі апошні, што ён зрабіў, сапраўды падняўшы пытанне аб размежаванні. Але гэта значыць, што апошні 2 гады ўсё, што адбылася размова паўтары на конт рэферэндума, яна фактычна правалілася. Па сутнасці Александр Вучыч зараз можа правесці ўсё, што заўгодна.
Ну, гэта адзін бок медаля Сербія, іншы бок медаля Косава. На першы погляд таксама можа здавацца, што ў прынцыпе, калі б яны пайшлі на такі крок, на абмен зямлёй, гэта паказала б таксама пэўным сэнсе вось іх магчымасць да кампрамісу, пазбаўленне пэўнага баласту, які, скажам, з якім з'яўляецца паўночная Косава і вось пагроза ў пэўных, якія нясе гэтая частка. Плюс да гэта, гэта паказала б тым краінам нават у Еўрапейскім звязі, якія не прызналі незалежнасць Косава, што ў прынцыпе з Косава можна размаўляць, там ёсць нейкія, скажам, уцямныя палітыкі, якія здольныя дамаўляцца. Ці там таксама сапраўды выглядае ўсё так адназначна, як нам падаецца, што яны гатовыя памяняць эту зямлю, ці там той самы, што Сербія можа яшчэ і горш.
Ну, па-першае, у адрозненне ад Сербіі, у Косава мы можам гаварыць пра двоўладдзе, таму што двоўладдзе ў тым плане, што ёсць, ну, як бы прэзідэнт і ёсць прэм'ер-міністр. Абодва такія былі палевыя камандзіры часоў вайны за незалежнасць. Хашымтачы і Рамуш Карадзінай, которые абсолютно как бы займают абсолютно супрацьлеглыя позиции, и калі Хашымтач яшчэ ездзіць на сустрэчы, напрыклад, з Вучычам, то я можу абмяркоўваць гэтыя планы, то Карадзінай, калі не блытаю, то в принципе как бы адмаўляецца. Больш за тое, все одно абодва палітыкі іншым разам могуць укідваць такую тэму, што Сербія, Косава на конт што тычыцца размена. Калі мы абвінавачым толькі сербаў, то албанцы таксама кажуць, што мы не тое, што не хочам паступіцца поўначам Косава. Мы яшчэ гатовы з радасцю прыняць толькі тыя тэрыторыі, на которым мы прэзентуем у Сербіі, але ніякай, груба кажучы, ні пяддзю землі мы не паступімся. Вот тут мы, калі ўжо казаць пра такі тэрытарыяльныя размены, чаму мне падаецца, што ідзе размова пра вялікую фікцыю, таму што апошнія 2 гады мяжа Косава і Сербіі гэта такі сталася такім суцэльным тэатрам для драматычных пастановачных паездак лідараў абедзвюх дзяржаваў. Сербы, канешне, у гэтым плане так троху больш маюць пераміста, таму што спачатку запусцілі там гэты цягнік Косава і Сербія, каторыя, канешне ж, ну, як бы касавары не прапусцілі, каторыя за што былі, канешне, вінавачаны ў тым, што я жажу так вы там чыгункай перашкаджаеце ехаць. Кіраўнік канцелярыі сербскай па справах Косава уехаў Косава без папярэдніх нейкіх дамоўленасцяў з касаварамі, за што яго, канешне, чыста ва ўсходнім стылі не зусім з ім так па-добраму паступілі, калі проста за гальштук атаскалі па падлозе, і гэта, ну, было ў цэнтры горада. Трэцяя сітуацыя, так, калі зараз, от акурат мы кажам пра ўсе гэтыя падзелы тэрыторый, а прэзідэнт Косава уязджае на поўнач Косава, ну, гэта возера Газівода, каторы там, каля каторага яшчэ гідрацэнтрала пабудавана, ўсё так заблытана, і ў гэты час Вучыч дае там загад на мабілізацыю войска. Але праблема ў тым, што, ну, ўсім гэта як бы вельмі выгадна, таму што пастаянна напружанне, ніякай размены тэрыторыі не будзе, таму што сербская пазіцыя і сербская пазіцыя заключаецца ў тым, калі навошта прызнаваць нам у такім плане размежавання, калі мы можам адразу ўвайсці ў еўразвяз. Яны кажуць пастаянна, ёсць стратэгія замарожанага канфлікту, яны кажуць, паглядзіце на Кіпр, яны кажуць, паглядзіце на паўночную Ірландыю і Брытанію. Гэтая пазіцыя ў іх даволі прапрацаваная, яны трымаюць яе.
Супраць абмену таксама выступаюць некаторыя праабарончыя арганізацыі, бо кажуць, што калі гэтыя народы не навучацца жыць паміж сабой шматкультурным асяроддзе, то нічога не будзе, там заўсёды будзе пагроза вайны. Адсюль пытанне, ці сапраўды за 30 амаль што гадоў, амаль, ну, 20 годзе вось такой сітуацыі, скажам, напружанай, там не памянялася гэта ў лепшы бок?
Першае, трэба ясна разумець, што сёння сітуацыя на поўначы Косава гэта такая ўзаемная дыфузія, што іншым разам вельмі цяжка адрозніць, дзе скончваецца ўлада Косава, дзе пачынаецца ўлада Сербіі. Таму што калі мы перайдзем там мост у Мітравіцы і ў паўночную частку горада перайдзем, там пабачым, што там кошты ўсё ўжо ў дынарах, напрыклад, спакойна прымаюць толькі дынары, а сербскія дынары ў еўра можна, канешне, заплаціць, але як бы не так вітаецца. Мы можам прыехаць у нейкую вёску, пабачыць спакойна, што там напісана, што гэта шпіталь міністэрства аховы здароўя Сербіі, там і вісіць сербскі сцяг, то сербская ўлада праз гэты вот орган улады, каторая так званая канцелярыя па справах Косава Метохі фінансуе і даволі так шырока фінансуе энныя праекты на Косава. Па сутнасць, і косаўская ўлада гэта нічога не робіць, насамрэч. Яна не мае права, таму што на тое ёсць, в прынцыпе, нейкі падзел гэтых, ну, дзякуючы міратворцам, таму што іншым разам нават даволі небяспечна для людзей, таму што калі мы перайдзем мост у гэты вот самы мост, то мы пабачым, што ў паўночнай Прыштыне машыны ездзяць вельмі часта без нумарных знакаў, таму што ці з сербскімі, таму што такія знакі пратэсту грамадзянскага. Але гэта небяспечна, таму што калі нешта здарыцца, хачу нагадаць, што мяне ў гэтым горадзе забілі не так даўно пару месяцаў таму сербская палітыка мясцовага лідара Алівера Івановича. Менавіта ў гэтым горадзе і дагэтуль не знайшлі. То бок, гэта першы пункт раз.
Ці яны паміж сабой навучыліся, скажам, жыць разам неяк?
Распад Югаславіі, каторы пачынаў адбывацца, ну, пачатку 90-го года, настолькі ўяўся ў медыйнае поле Еўропы, што мы ўжо спрымаем косаўскае пытанне выключна як яго частку. А гэта не зусім так, бо косовскае пытанне было актуальна да 90-го года. Пасля Сербія, як, в прынцыпе, вся была Югославія, апроч Косава, былі ў эпіцэнтры, але дзякуючы таму, што была там сямідзённая вайна ў Славеніі, пасля ў Харватыі, пасля ў Боснії, але ў Косава гэты час нічога не было. Гэта варта, ну, як бы варта пра гэта памятаць, што бок гэты час і гэта таксама там нават сталася прычынай расколу і крытыкі косаўскіх палітыкаў з боку харвацкіх палітыкаў, калі яны заклікалі далучыцца да некай шырокай антысербскай кааліцыі, бо ў той час Косава абрала такі дысідэнцкі шлях, яны не ўлазілі, в прынцыпе, ігнаравала ўсе падзеі. Таму это неправільна зусім казаць, бо хутчэй новыя праблемы Косава, новыя праблемы, таму што праблемы Косава ўсміралі ўсю другую Югославію. Але новыя праблемы Косава пачаліся от ужо пасля Дейтона, калі Мілошавіча там з'явіліся вольныя рукі, і ўжо тады як бы гэта двоеўладдзе трэба было б неяк вырашаць. Ці навучацца яны мірна жыць? Я так скажу. Калі мы пабачым інтэрв'ю з косаўскімі лідарамі, яны вельмі судомна размаўляюць па-сербску. Ясна, што яны людзі ўжо такой больш-менш там сярэдняй ці старэйшай генерацыі, яны вучыліся ўжо ў школах, яшчэ ў школах. Больш за тое, яны падкрэслена размаўляюць па-сербску, калі да іх звяртаюцца там сербскія журналісты. З маладымі ўжо будзе праблема, таму што ні сербы не вучаць албанскую мову, ні албанцы не вучаць асабліва сербскую мову. Не ідзе размова зараз пра гэта межы, яно не будзе падпісана ў такім фармаце, ідзе выключна размова пра накачку медыйную прасторы і ўсё.
Але гэта накачка можа скончыцца некім, скажам, небяспечным выбухам, ну, або эмоцый, або чагосьці іншага.
Я думаю, што Александр Вучыч прыняў бы ці правёў бы рашэнне больш-менш любое ў фармаце пра Косава, падкарэктаваў бы канстытуцыю, калі б атрымаў 100% гаранту ўваходу Сербіі ў развяз. Такім чынам гэта сітуацыя вырашылася. Я думаю, што пакуль што ён не атрымаў такі гаранты. Я думаю, што ў гэтым плане мы як беларусы маем зразумець, гэта тое самае, як беларуская ўлада гандлюецца смяротным пакараннем. Яна будзе 20 гадоў, 30 гадоў ездзіць па міжнародных сустрэчах, паказваць, але пакуль яна не пачуе той аргумент, который ім цікавіць, то бок тую цану, а Еўропа ведае, якую цану хоча Сербія. Калі вы хочаце, калі каб мы ўсе ўвайшлі ў развяз, так прымайце ўсіх. Пакуль Вучыч не атрымае 100% гарантыю, Сербія на такое не пойдзе.
Дарэчы, вось Расія заявіла пра тое, што яна падтрымае рашэнне Сербіі, калі такое рашэнне будзе прынятае пра абмен тэрыторыямі, але ў той жа час, ну, Расія там як бы спрабуе ўплываць на розныя балканскія краіны. Якія б, на вашу думку, былі паводзінамі да Масквы ў той сітуацыі, калі б гэты канфлікт сапраўды вось быў пачаў вырашацца з абменам тэрыторыі, бо напэўна гэта выкліча нейкія непаразуменні, нейкія канфлікты, магчыма, тут узброены. Расейцы таксама там трэніруюць тых квазіпарамілітарныя розныя вайсковыя арганізацыі сербскія.
У выпадку з Балканамі яшчэ пытанне, хто каго выкарыстоўвае, таму што можна думаць, канешне, што Расія працуе актыўна з сербамі і праштурхоўвае свой сферу ўплыву, але у сербаў ёсць нейкая свая павестка дня, которая сфармулявана, і яны спрабуюць ёй выкарыстаць. І дзеля гэтага яны будуць іншым разам нават можа штучна ствараць праблемы, бо паглядзім, што зараз адбылося. Пасля таго, як з дапамогай там спецназа косаўскага, косаўскі прэзідэнт наведаў поўнач Косава, каб пабываць на гэтым возеры, на гэтай электрастанцыі, сербскі прэзідэнт адразу там у сваёй манеры аддаў загад мабілізацыі, але аб пераводу войска ў там экстра нейкі стан. І на наступны дзень адразу дамовіўся з Масквой аб тым, што паедзе з Пуцінам сустракацца з гэтай нагоды. Дзе такая гульня, калі Пуцін не супраць, каб на яго паказвалі, напэўна, што ён вялікая дзяржава, которая патрэбна, але ў той жа час паказваецца, што ну, калі вы самі вырашыце і скажаце, што вам гэта сітуацыя окей, добра, мы падтрымаем. Тым больш, што ў Расіі зараз ёсць в этом плане значна больш зручнасць выбара, которая скончылася учора ў Боснії. Мілорад Додзік в этом плане зараз будзе значна больш ствараць пазітыўных навінаў для Масквы, таму што больш прарускага рытарычнага чалавека на Балканах даўно не было.
Але, дарэчы, пра Боснію таксама пытанне. Там ж таксама сербская рэспубліка. Ці калі б, напрыклад, тыя памяняліся, і, можа, і ў Боснії сербы захацелі падзяліцца, ці гэта таксама не стрымлівае іх?
Это праблема ў гэтым, што акурат такі, чаму Меркель можа і не ў захапленні, а такой павесткі дня, якая ідзе наконт гэтых размену тэрыторыямі, бо сапраўды ёсць пытанне наконт Рэспублікі Сербскай. І сапраўды та эліта ў асобе Мілорада Додзіка пастаянна як бы трывала на тым, што мы калі што можам там далучыцца ці вярнуцца. Бо адкрыццё пытання з Косава дазволяць перагледзець усе межы.
Гэта ўся сітуацыя ўвогуле і на манекі ўплыў, скажам, на рэгіён Усходняй Еўропы, у тым ліку на Беларусь.
Калі паглядзець на беларускую палітыку на Балканах, то гэта тэма, канешне, асобнага даследавання, таму што ў свой час некалькі гадоў таму яшчэ калі я займаўся тым, а чым жа займаецца беларуская амбасада. Канешне, беларуская амбасада займаецца перадусім гандлем, іншым разам удзельнічае ў нейкіх супольных праектах з рускай амбасадай. Я не думаю, што насамрэч сітуацыя на Балканах прывядзе як бы да неяк ударыць па Беларусі. Насамрэч не. Але ёсць адна іншая праблема. Было дзве ініцыятывы такіх буйных па еўраінтэграцыі, ўсходняе партнёрства і вот тут усходні вось праект па балканскай еўраінтэграцыі. или усходнее партнерство, в принципе, как бы тормозить и не идти далей, то Балканы были значно больш паспяховыя. У іх давно ёсць безвіз, яны шмат куды ездзяць. Але калі там застапарыцца гэта еўраінтэграцыя, то значыць, што на праектах такіх штатаў, як Беларусь і Украіна, в принципе, могуць паставіць крыж. Таму што краіны балканскія, в принципе, вельмі ахвочыя былі да еўраінтэграцыі, яны гатовы зрабіць усё, што заўгодна.
Яна стапарыцца ў Сербіі і Косава.
Ужо зараз насамрэч беларускія там, дзе, я думаю, беларусі, канешне, мякка кажучы, рана казаць, але нават украінскія там палітыкі і дыпламаты маглі б ездзіць разам з сербамі на перамовы па еўраінтэграцыі, таму што ўзровень патрабаванняў, каторы выставляюць зараз да Сербіі ці да Чарнагорыі, у каторых няма праблем ні з кім, у дачыненні там, груба кажучы, патрабаванні да краіны зараз такія, што і мы можам прааналізаваць, якія што былі да Харватыі значна меншыя, што калі праз энную колькасць гадоў там Украіна ці Беларусь падыдуць да пытанняў, мы хочам вступіць у развяз, то гэта будзе такое цэнтралізаванае тэсціраванне, да каторага мы будзем яшчэ гадоў 10 рыхтавацца. І ў гэтым плане, канешне, праблема, таму што на Балканах зараз фукаецца і наш шанец.
Ці будзе вайна на Балканах?
Яшчэ колькі гадоў таму на Балканах, в прынцыпе, якбы медыаўплыў іншых дзяржаў, іншых фактараў якбы вельмі скараціўся. Там была закрыта там балканская служба булгарская, там BBC закрыла свае службы. Але зараз мы бачым, што там вяртаецца сербская служба BBC, вяртаецца балганская служба Радыё Свабоды. Праблема ў тым, што Балканы так і не навучыліся быць стаць суб'ектам у гэтай гульні. Балканы сталі яшчэ больш залежнымі ад знешніх фактараў і актараў, чым раней. Пры гэтым размова дзяла не толькі там пра Расію ці пра Еўразвяз, але нават там пра Турцыю, там калі тое, што не адбылося ў Радагана ў Германіі, адбываецца ў Боснії ці ў Косава. Што і ты вот гэта, груба кажучы, вандроўкі вучыча ў Маскву, каторымі ён так ганарыцца, яны паказваюць, што гэта вот залежнасць ад іншых фактараў настолькі глыбокая, што сапраўды зараз мы цэлы рэгіён ператвараецца фактычна ў пратэктарат нейкіх асабістых дамоваў, і вайны не будзе, але і міра не будзе, і наш вялікі жаль проста можа ўсё ператварыцца ў вялікую стагнацыю. Хаця ізноў жа, канешне, можам і шмат запамыляцца, таму што калі я ехаў у Косава, я рыхтаваўся, што я ўеду ў там краіну разбураную, саму ведаю краіну Еўропы. Краіна сапраўды не багатая, але як па мне Прыштына, так, напэўна, адзін з самых падаючых надзей гарадоў Еўропы, у тым плане, што жыццё ў горадзе кіпіць. Ясна, што за еўрапейскі грошы, ясна, таму што шмат экспатаў, ясна, таму што шмат ўсяго, але гэта адчуванне ў мяне было ўжо адразу, калі толькі пераехалі мяжу, што мы ўехалі ў тэрыторыю, которая вельмі хоча жыць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.